όλοι οι Έλληνες πολίτες αισθάνονται ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο.
Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε.
Αυτό το οποίο μπορώ να πω, κύριε Αυτιά, είναι ότι ίσως είναι η πρώτη φορά στη νεότερη πολιτική ιστορία του τόπου μας που όλοι οι Έλληνες πολίτες αισθάνονται ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο.
Μπράβο!
Ποιος από εσάς, Έλληνες πολίτες είσαστε και όλοι οι υπόλοιποι που μένουν εδώ, ποιος δεν αισθάνεται ότι αυτή την εποχή, με αυτή την κυβέρνηση, είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο? Ο ακαταμάχητος Γιάννης Βρούτσης το είπε αυτό, Υπουργός Εργασίας. Χιούμορ. Μιλώντας στον Γιώργο Αυτιά, έκανε τη διαπίστωση, βλέποντας όλα αυτά που γίνονται με τη δικαιοσύνη, τις φυλακίσεις, προφυλακίσεις, ανακρίσεις, παραπομπές, συλλήψεις, διώξεις, όλο αυτό το ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον πακέτο που παρακολουθούμε κάθε μέρα, έτσι να εξελίσσεται, χωρίς να ξέρουμε πού θα καταλήξει. Ίσως να μην έχει και σημασία. Ίσως να έχει σημασία μόνο η αρχή του και όλος ο θόρυβος. Ο ακαταμάχητος λοιπόν Γιάννης Βρούτσης, όποτε μιλάει, τι ωραίος που είναι, πραγματικά τον θαυμάζουμε. Έχει 15 κλισέ, τα ραδιάζει εκεί στη σειρά, παίζει πολύ ωραία, του πάει πολύ και ο φακός και λέει πράγματα που δεν περιμένει κανείς ότι θα τα ακούσει από Υπουργό Εργασίας, χιούμορ. Θα φύγουμε όμως από αυτόν τον Υπουργό, θα ακούσουμε και άλλα στην πορεία γιατί είπε πάρα πολλά, ευτυχώς. Θα πάμε στον άλλο Υπουργό που χτες έκανε την εμφάνισή του, Γιάννης Τουρνάρας, αξιαγάπητος κι αυτός, όχι τόσο ακαταμάχητος όσο ο Βρούτσης, όμως ο Στουρνάρας είπε μια αλήθεια, θα σας την πω εγώ για να πάρω τη χαρά και μετά θα την ακούσετε και την πρωτότυπη δήλωση, ότι κάνουν τη δουλειά τους με εντυμότητα.
Κατά την άποψή μου είναι τελείως λάθος να απειλείται συλλήβδιν το στελεχειακό δυναμικό της χώρας, να απαγορεύονται οι αποκρατικοποίησεις. Σε ποια άλλη χώρα συμβαίνουν αυτά?
Σας έχει προβληματίσει παρόλα αυτά?
Όχι, δεν προβληματίζει καθόλου. Κάνουμε τη δουλειά μας.
Το θέμα ειδικό δικαστήριο, γιατί έχει ακουστεί πάρα πολλές φορές.
Θα στιέβεστε. Μάλλον.
Δεν έχει ακουστεί από την αξιωματική αντιπολίτευση?
Ας πει ότι θέλει η αξιωματική αντιπολίτευση. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με εντυμότητα. Και νομίζω ότι δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με εντυμότητα. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με εντυμότητα. Και νομίζω ότι δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό.
Επίσης, ποιος είναι αυτός που μπορεί να αμφισβητήσει ότι κάνουν τη δουλειά τους με εντυμότητα? Δεν το λέει μόνο, βάζει και την φιτιλιά μετά, δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό. Μια σιγουριά με βουλοκαίρι ότι δεν χωράει αμφιβολία, για να μην τεθεί και δεχθεί και δεύτερη ερώτηση γύρω από τέτοια θέματα. Κάνουν τη δουλειά τους με εντυμότητα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που πρώτον όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, σύμφωνα με τον Βρούτση, Υπουργό Εργασίας, χιούμορ. Και δεύτερον, σύμφωνα με τον Στουρνάρα, Υπουργό Οικονομίας, δράμα, κάνουν τη δουλειά τους με εντυμότητα. Τι άλλο να θέλει ένας λαός? Οι πολίτες αυτού του τόπου έχουν δύο ζητούμενα της δημοκρατίας. Τα έχουμε στο πιάτο και τα δύο, σύμφωνα πάντα με τα λόγια των Υπουργών, του χιούμορ και του δράματος. Είπε και κάτι άλλο, δεν έχουμε επέμβει, δεν είναι μοντάζ αυτό που θα ακούσετε. Το είπε έτσι, γιατί έχει αυτόν τον κινησμό τον ωραίο Στουρνάρας, ότι δεν θέλουν ήπιους τρόπους εφαρμογής της πολιτικής τους, είναι αντίθετη κάθετη με αυτό.
Μπορεί μεν όντως αυτή η τελευταία επισκόπηση να έχει καθυστερήσει, έχει όμως καθυστερήσει διότι είναι δύσκολη και διότι εμείς δεν δεχόμαστε να συνενέσουμε σε πολιτικές που θεωρούμε ότι μπορούν να προχωρήσουν με πολύ πιο ήπιο τρόπο.
Δεν μας θέει κανένας βαρυπινίτης, δεν μας θέει κανένας φωνιάς. Μας θέλει γενικώς η κακούργα κοινωνία, η κυβέρνηση, τα μνημόνια κτλ. Κτλ.
Διότι εμείς δεν δεχόμαστε να συνενέσουμε σε πολιτικές που θεωρούμε ότι μπορούν να προχωρήσουν με πολύ πιο ήπιο τρόπο.
Μπράβο!
Δεν θέλουν να συνενέσουν, τους το λέει η Τρόικα, οι καλοί, αλλά δεν θέλουν να συνενέσουν και πολύ καλά κάνουν, γιατί να συνενέσουν, έχουν βρει ένα λαό που ό,τι πιο σκληρό του βάλεις, τόσο περισσότερο το δέχεται και απογοητεύεται, οπότε Ο στόχος έχει επιτευχθεί γιατί να συνενέσουν σε πιο ήπιους τρόπους τώρα που πιάνουμε και το πρωτογενές πλεόνασμα. Χθες βράδυ στο Μέγκα είχε και ένα πάνελ ποικίλο, όπως συμβαίνει πάντα, ήταν και η Ντόρα. Ήταν και ο Κούγιας τηλεφωνική, ο Κούγιας είναι και συνήγορος του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, έτσι βγήκε, αλλά δεν ξεχνάμε ότι ήταν και συνήγορος της συζύγου Άκη Τσοχατζόπουλου, της Βίκης Σταμάτη. Κάποια στιγμή του ήρθε του Κούγια από το τηλέφωνο να κάνει μια σύγκριση μεταξύ Άκη Τσοχατζόπουλου και Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, επειδή και ο Άκης έχει κόρη και της είχε δώσει ένα σπίτι από τις Μίζες και το πληρώνει αυτό τώρα η κόρη και είναι και φυλακή η κόρη, η κυρία Αρετή Τσοχατζόπουλου, και έκανε, βρήκε τώρα από τη σχέση πατέρας-κόρη να κάνει το παράδειγμα με τον Μητσοτάκη και την Ντόρα. Πολύ ταράχτηκε η Ντόρα, ταράχτηκε όλο το πάνελ, αλλά κυρίως η Ντόρα δεν δέχτηκε καθόλου, όπως θα ακούσετε, αυτού του τύπου τη σύγκριση και απορούμε πως πέρασε και από το μυαλό του Αλέξη Κούγια.
Αυτή είναι η προσωπική μου κρίση.
Ναι, προφανώς.
Για να εξηγήσω γιατί.
Ναι.
Μου κάνει εντύπωση που είναι ελεύθεροι στη δίκη στην υπόθεση του Τσοχατζόπουλου όλοι οι τραπεζίτες. Όλοι όσοι έκαναν τις offshore. Όσοι διακίνησαν το χρήμα και ξέρουν που βρίσκεται. Και είναι στη φυλακή η γυναίκα του Τσοχατζόπουλου και η κόρη του που ο συγγενής πήρε από ένα σπίτι. Σαν αύριο να κατηγορηθεί ο πατέρας της κυρίας Μπακογιάννη για ένα αδίκημα και να έχει ένα σπίτι που της έκανε ο πατέρας της μετά από 40 χρόνια σταδιοδρομίας και να πάει κατηγορούμενη για στέπλημα.
Να μου κάνετε μια πόλη να μην συγκρίνετε τον πατέρα μου με τον Τσοχατζόπουλο, σας παρακαλώ κύριε Κούγια.
Αφήστε να σας πω, κυρία Μπακογιάννη, σας παρακαλώ. Καλά τώρα, εσείς είπα ένα παράδειγμα.
Εντάξει, εντάξει, δέχομαι ως παράδειγμα, απλώς δεν μ' αρέσουν αυτές τις συγκρίσεις. Δέχομαι ως παράδειγμα, απλώς δεν μ' αρέσουν αυτές τις συγκρίσεις. Απλώς δεν μ' αρέσουν αυτές τις συγκρίσεις.
Νομίζω σε όλους συνυπογράφουμε αυτή την αγανάκτηση της Ντόρας και πολύ καλά έκανε και το διαχώρισε και κακός ο Κούγιας έκανε αυτόν τον συνειρμό από το βραδινό παράθυρο για να αλλάξουμε τελείως κλίμα, να πάμε σε κάτι πιο θετικό από αυτές τις εικόνες με πατέρες, πατεράδες και κόρες που τους αφήνουν περιουσίες και δεν ξέρουμε που ανήκουν και όλα αυτά τα θολά. Θα πάμε σε κάτι πιο καθαρό. Είναι οι θυσίες που έχετε κάνει όλοι, που έχουμε κάνει όλοι 3 χρόνια. Δεν ξέρουμε αν το έχετε καταλάβει, είναι 1:20, 1:17. Έχουν πιάσει τόπο, όπως λέει ο Γιάννης Βρούτσης, χιούμορ.
Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας, η κυβέρνηση,
μάλιστα,
δίνουμε καθημερινά τη μάχη για να πάμε και να πάμε την πατρίδα μας ακόμα καλύτερα.
Μάλιστα.
Η ελπίδα πλέον διαφαίνεται.
Μάλιστα.
Τα πράγματα πάνε καλύτερα.
Μάλιστα.
Ο κόσμος έχει δείξει απίστευτη υπομονή και το αξίζουν συγχαρητήρια.
Μάλιστα.
Και θέλω να διαβεβαιώσω ότι αυτές οι θυσίες θα πιάσουν τόπο.
Μάλιστα.
Μαχόμαστε και παλεύουμε καθημερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ.
Μάλιστα.
Αυτό θέλω να διαβεβαιώσω από τον ελληνικό λαό και ο ελληνικός λαός βλέπει τα αποτελέσματα, τα αισθάνεται και τα εισπράττει. Η ελπίδα πλέον διαφαίνεται.
Μάλιστα.
Τα πράγματα πάνε καλύτερα.
Μάλιστα.
Και θέλω να διαβεβαιώσω ότι αυτές οι θυσίες θα πιάσουν τόπο.
Μπράβο!
Αυτό. Ήταν μια διαβεβαίωση και την είχαμε όλη ανάγκη σε αυτό το λεπτό, νομίζω και πάντα, από τον Γιάννη Βρούτση, τον ακαταμάχητο, τον καλύτερο που έχει βγάλει σάτυρα τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς δεν κάνει πολλές εμφανίσεις, αυτό είναι κακό για τη σάτυρα, για τον ίδιο, για την κυβέρνηση, για το λαό, γιατί η σάτυρα γι' αυτό υπάρχει, για να εποφελείται ένας λαός. Η ελπίδα διαφαίνεται, όπως είπα, αυτές οι προθέσεις είναι πολύ ωραίες, όπως λέμε, θα επισυμβεί, το έλεγε και ο Τσίπρας αυτό παλιά, πιο παλιά το ίδιο, την ίδια λέξη την έλεγε και ο Χριστόδουλος, ο μακαριστός, θα επισυμβεί, όχι θα συμβεί, θα επισυμβεί. Έτσι λοιπόν εδώ η ελπίδα δεν φαίνεται, διαφαίνεται πάντα με τον Γιάννη Βρούτση, τον μεγάλο σατυρικό καλλιτέχνη. Πιο μεγάλος όμως από τον Βρούτση στη σάτυρα, γιατί τα έχει πει όλα αυτά, βέβαια τα είχαμε πειράξει λίγο όταν τα είχε πει, ήταν αυτός που διόρισε τον Βρούτση στην συγκεκριμένη θέση.
Επιβραβεύονται οι θυσίες του ελληνικού λαού και ανοίγει ο δρόμος για όλο και μεγαλύτερα χρέη. Όλο και μεγαλύτερες πληρωμές σε τόκους κάθε χρόνο. Και το πετύχαμε όλοι μαζί. Γι' αυτό και παρά τις δυσκολίες θα αποτύχουμε. Πολύ περίπου είμαστε γαμμένοι όσο ποτέ άλλοτε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς όλοι το βλέπουμε, όλοι το πιστεύουμε, αλλά και οι άλλοι το ξέρουν καλά. Οι Έλληνες γαμμένοι.
Μένει μπορούν να πετύχουν τα πάντα. Ευχαριστώ πολύ.
Ο Πρωθυπουργός βεβαίως είναι αυτός ο Αντώνης Σαμαράς. Στο Μέγκα επίσης στην ανατροπή ήταν και ένας συνήγορος. Γενικώς χθες οι συνήγοροι είχαν την τιμητική τους και στην εκπομπή του Χατζηνικολάου αλλά και στο Μέγκα. Ο κύριος Παπαδάκης, ο οποίος δεν ήταν του κλίματος του γενικότερου, ήταν και λίγο κόντρα στον Πρετεντέρη, κοντραρίστηκε με την Τώρα, κοντραρίστηκε με όλους εκεί, έλεγε άλλα θέματα από αυτά που έχουμε συνηθίσει να ακούμε σε τηλεοπτικά πάνελ και παράθυρα. Κάποια στιγμή μιλούσαν και για τη δημοκρατία, για την τρομοκρατία, για το Χριστόδουλο Ξύρο, τα γνωστά θέματα. Και έθεσε ένα θέμα ο κύριος Παπαδάκης, ο συνήγορος, ο δικηγόρος, για το αν έχει ευθύνη η τηλεόραση για τις επιλογές που κάνει και για τις προωθήσεις που κάνει, για τις επιλογές προϊόντων και τις τοποθετήσεις προϊόντων, πολιτικών πάντα, σε πολύ συγκεκριμένες εκπομπές. Και κάπου εκεί του είπε μια μπηχτή του Πρετεντέρη ότι το Λάος, για παράδειγμα, και η Χρυσή Αυγή, αλλά κυρίως το Λάος, πώς από ένα γραφικό κόμμα έγινε ένα κόμμα που το έμαθε ο κόσμος. Και εκεί έγινε η εξής συζήτηση.
Εγώ είχα πάει στη Χρυσή Αυγή. Εσείς δεν παραφέρατε.
Για νου τα στούντιο μεγάλο η Χρυσή Αυγή, κύριε Πρετεντέρη. Ποιο έκανε τον Καρατζαφέρη πολιτευτή εδώ πέρα για του βουλευτέ του. Το λαό που γεννήθηκε στο στούντιο σα μέσα, μήπω.
Το λαό.
Βεβαίω και
για του βουλευτέ.
Από τη Γεωργάκη, το λαό το ψήφισε κόσμο. Το λαό το ψήφισε κόσμο. Του πολιτικού και τα κόμματα. Τα κόμματα και του πολιτικού και τι ψήφου δεν του ορίζουν τα τηλεοπτικά στούντιο. Του ψηφίζει ο κόσμο. Τα κόμματα και τους πολιτικούς και τις ψήφους δεν τους ορίζουν τα τηλεοπτικά στούντιο. Του ψηφίζει ο κόσμος.
Έχει δίκιο εδώ ο Πρετεντέρης. Όντως ο κόσμος ψηφίζει, αλλά άλλοι επιλέγουν αυτόν που ο κόσμος θα ψηφίσει. Διότι πάντα ο κόσμος ψηφίζει μεταξύ αυτών που βλέπει, που του πλασάρουν, που την γκάμα, τη βεντάλια των ανθρώπων που προβάλλονται. Δεν έχει την ίδια προβολή ένας υπουργός, ένας βουλευτής ή ένας αγαπημένος του Χ καναλιού, και ξέρουμε ότι τα κανάλια έχουν και κάποιους αγαπημένους και ξέρουμε και συγκεκριμένη εκπομπή ότι έχει αγαπημένους και. Είναι πολύ ωραίες αυτές έτσι οι απλοϊκές αναφορές ότι και καλά λειτουργεί η δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο, και όταν κάποιος θέσει ένα θέμα έτσι πιο ουσιαστικό αμέσως πέφτουν πάνω να τον φάνε και ο Πρετεντέρης και η Ντόρα και κυρίως η Βόζεμπερκ που ήταν εκεί και ήταν, ταράχτηκε πάρα πολύ από τη χθεσινή συζήτηση με αυτά που έλεγε για την τρομοκρατία ο παρακαθήμενος δίπλα της συνήγορος ο κύριος Παπαδάκης. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, πάντως δεν έχουμε δικηγόρους ακόμα. Να έχουμε τηλέφωνο όμως, επικοινωνίας πάντα. Είναι το 211-200-8200. Δεν έχουμε δικηγόρους ενώ στην εκπομπή. Mail έχουμε, το studio papakirialfm.gr, και όποιος θέλει να στείλει μήνυμα με SMS θα γράψει ρίλα, θα αφήσει κενό το μήνυμά του μετά αποστολή στο 54-100. Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και με μια αισιόδοξη, η τρίτη αισιόδοξη διαπίστωση από τον Γιάννη Στουρνάρα αυτή τη φορά και αυτή τη φορά πάμε στις πρώτες διαφημίσεις, ο οποίος Γιάννης Στουρνάρας κατάφερε κάτι πολύ σημαντικό και μάλιστα το είπε με τον κινησμό και την ειλικρίνεια που τον διακρίνει, διότι όλοι μιλάμε για την κρίση. Ζούμε μέσα στην κρίση τα τελευταία 5 χρόνια, από το 2008 όταν η Lehman Brothers έσκασε, και από εκεί και πέρα η κρίση του καπιταλισμού, η κρίση της Ελλάδας, η κρίση της πολιτικής, βάλτε άλλες 10 κρίσεις από κάτω και τα αίτια της κρίσης. Αυτές δεν είναι οι λέξεις που ακούμε συνήθως και οι φράσεις. Λοιπόν, ο Γιάννης Στουρνάρας κατάφερε, θα το ακούσουμε τώρα, να εξαλείψει τα αίτια της κρίσης στην Ελλάδα. Είναι η μόνη χώρα παγκοσμίως μέσα σε αυτή την απρόβλεπτη τεραστίων διαστάσεων κρίση του οικονομικο-κοινωνικού συστήματος του παγκόσμιου, είναι η μόνη χώρα που κατάφερε τα αίτια, όχι την κρίση γενικώς, τα αίτια να τα εξαλείψει. Και αυτό οφείλεται στο Γιάννη Στουρνάρα και στους λοιπούς συγγενείς.
Σημασία έχει το συνολικό έργο και το συνολικό αποτέλεσμα. Όπως ξέρετε, η πολιτική κρίνεται και το αποτελέσματος. Θυμηθείτε πώς ξεκινήσαμε, πού είμαστε 1,5 χρόνο πριν, πού ήταν η οικονομία και πού είναι σήμερα. Άρα εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι κάτι καλό κάνουμε.
Σε ευχαριστώ, Παναγία.
Ναι, για πρώτη φορά από το 2001, είμαστε πάνω από τους στόχους.
Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο.
Ναι. Έχουμε περίπου επιτύχει το 80% των όσων πρέπει να κάνουμε. Έχουμε εξαλείψει τα αίτια της κρίσης, τα αίτια της ελληνικής κρίσης.
La cárcel se llena con la gente más humilde, todo está bajo su control.
Έχουμε εξαλείψει τα αίτια της κρίσης.
Η ελπίδα πλέον διαφαίνεται.
Μάλιστα.
Τα πράγματα πάνε καλύτερα.
Μάλιστα.
Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα.
Ναι. Έχουμε εξαλείψει τα αίτια της κρίσης, τα αίτια της ελληνικής κρίσης.
Αυτό το οποίο μπορώ να πω, κύριε Αυτιά, είναι ότι ίσως είναι η πρώτη φορά στη νεότερη πολιτική ιστορία του τόπου μας που όλοι οι Έλληνες πολίτες αισθάνονται ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο.
Το λέει ο Βρούτσης, λέει ίσως αφήνει ένα ενδεχόμενο, μπορεί να υπήρχε και στο παρελθόν κάποια στιγμή που να μην την έχει τώρα πρόχειρη στο νου του. Ίσως είναι η πρώτη φορά που όλοι αισθάνονται ότι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Όχι, ίσως είναι αυτή τη στιγμή η πρώτη φορά που όλοι αισθάνονται, φορολογούνται με τον ίδιο τρόπο. Ας ξεκινήσουμε από αυτό το απλό και ας μην πάμε παραπέρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σαν εκπομπή μόνο θετικές ειδήσεις έχουμε σήμερα και κάθε μέρα αν έχετε καταλάβει, αλλά σήμερα κυρίως έχουμε μόνο θετική έτσι αύρα να βγάλουμε, ενέργεια και μόνο καλές ειδήσεις. Ακούσαμε τον Στουρνάρα, τον Βρούτσι και τώρα θα σας πω και το καλύτερο όλων. Η Βάνα Μπάρμπα σκέφτεται να ασχοληθεί ξανά με την πολιτική.
Έχεις δεχτεί κάποια πρόταση από κάποιο...
Θέλω να ασχοληθώ στην Γλυφάδα που μένω στα Νότια, θέλω να ασχοληθώ με τα πολιτιστικά. Υπάρχει ένα νέο παιδί που εκτιμώ πολύ. Άσχετα τα κόμματα, δεν ανήκω σε κανένα κόμμα. Ήμουνα πάντα με το κέντρο. Mm-hmm. Έτσι, ήμουνα παιδί του Πασόκ. Δεν μεταμνιώνω για το Πασόκ που πέθανε. Έπρεπε να πεθάνει. Πάντα ονειρεύομαι ένα καινούριο κεντρό κόμμα που θα βγει και θα είναι κάτι καινούριο. Και θα αγκαλιάσει τον κόσμο και θα τρέξει για τον κόσμο. Όχι, όχι αυτό. Και εμάς μας πρόδωσε το ίδιο μας. Τα ίδια μας τα πιστεύω. Αλλά προς Θεού, δεν μπορεί να υπάρχει μόνο δεξιά-αριστερά. Το κέντρο είναι ο ζυγός. Να. Το balance.
Το balance. Ονειρεύεται το balance. Να και κάποιος που ονειρεύεται ένα κεντρό κόμμα, έχει πεθάνει όλα τα πεμάζει. Καταιγισμός. Στην Γλυφάδα θα ασχοληθεί με τα πολιτιστικά. Ήταν Πασόκ, πέθανε το Πασόκ. Η πρώτη επίσημη παραδοχή ότι πέθανε το Πασόκ. Ήταν πάντα κέντρο. Τώρα, αν ήταν υποψήφια στο Λάος, εσείς δεν θυμόσαστε καλά. Ήταν βέβαια και με το Πασόκ κάποια στιγμή εκεί στο Κερατσίνι. Τώρα ονειρεύεται στη Γλυφάδα. Και γενικώς είναι μια προδομένη από το πεθαμένο Πασόκ. Αλλά το balance, ο ζυγός, όχι το ζώδιο, το balance. Είναι το όνειρο και η λύση σε όλα αυτά που έχουμε έρθει εδώ και τα πολύ δύσκολα που περνάμε όλοι μας. Βέβαια δεν είναι και τόσο δύσκολα, γιατί όπως θα ακούσουμε πάλι από τη Βάνα Μπάρμπα, άξιζε να συμβούν όλα αυτά που συνέβησαν.
Η οικονομική κρίση εσένα σε άγγιξε πολύ.
Δεν φοβάμαι να το πω. Έχω πέθει πολύ μεγάλες ζημιές. Ουσιαστικά ό,τι είχα χτίσει το έχω χάσει. Αλλά εδώ θέλω να πω και στον κόσμο που μας βλέπει ότι ό,τι χάνεται είναι, πρέπει να χαθεί. Ίσως δεν ήμασταν άξιοι να το κρατήσουμε. Όλα τα περιτά έχουν φύγει. Θεωρώ ότι καλώς ήταν καμωμένα, έπρεπε να τα χάσουμε όλα αυτά. Γιατί είχαμε επαναπαυθεί πολύ, ήταν μια ζωή που ήταν ψεύτικη, μέσα σε μια τεράστια σαπουνόπερα.
Μεγάλες αλήθειες που δεν τολμά κανείς να τις πει, επιτέλους τις είπε κάποιος και γι' αυτό αξίζει να ασχοληθεί με τα πολιτιστικά στο Δήμο Γλυφάδας η Ιβάνα Μπάρμπα και κρατάμε το πολύ σημαντικό, ό,τι άξιζε, ό,τι χάθηκε, άξιζε να χαθεί και όπως πολύ ευφυώς στη χθεσινή τηλεοπτική Ελληνοφρένεια βάλαμε ως τίτλο από κάτω, 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι άξιζε να χάσουν τη δουλειά τους γιατί όπως λέει η Ιβάνα, ό,τι χάθηκε, άξιζε να χαθεί.
Λοιπόν, έμαθα ότι είσαι πολύ σεμνό, παιδί.
Έτσι έμαθες.
Ναι, έμαθα από κάποιον που σε ξέρει ότι είσαι λέει σεμνός. Ένα, δύο, έμαθα ότι είσαι και όμορφος. Δεν το περίμενα αυτό, βέβαια.
Κοίτα να δεις. Ποιος τα έπεφτα, καλέ.
Αλλά το σεμνός δεν το περίμενα.
Ποιος διαδίδει τέτοια για μένα.
Δεν μπορώ να σου πω.
Ρεζίλι με έχουν κάνει εκεί έξω.
Ναι.
Έλα, για πες.
Για τη Λευκή Εβδομάδα. Ένα πραγματάκι πρώτον ότι.
Ποια Λευκή Εβδομάδα του Καμίνη. Με τα μαγαζιά που είναι ανοιχτά. Μεγάλη επιτυχία. Ανάσανε η αγορά.
Το άλλο, το καλύτερο που είπαν, ότι μετά την καθαρά Δευτέρα τα σχολεία θα μείνουν για μια εβδομάδα κλειστά, προκειμένου λέει να τονωθεί ο τουρισμός.
Αλλά δεν τους άρεσαν ιδέα και είπαν να βρουν ένα ισοδύναμο. Και το ισοδύναμο θα είναι να κόψουμε τους μισθούς σε άλλα 60%, ας πούμε.
Ή τα σχολεία τελείως.
Ή τα σχολεία τελείως, ναι.
Δεν είναι δυνατόν, ρε Αποστόλη.
Καλά, αν δεις τη διδάσκοντα σχολεία, σαν κομμένα είναι.
Δεν είναι δυνατόν, λέω, να μένουν τα σχολεία κλειστά προκειμένου να τονωθεί η αγορά. Ένα κράτος το οποίο δεν σκέφτεται την παιδεία του.
Τώρα κατάλαβε ότι δεν σκέφτεται το κράτος την παιδεία του.
Μόρα το ξέρω, στο χώρο είμαι κι εγώ καθηγητής είμαι. Τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον να κρατάμε 5 προσχήματα. Τα έχουμε γράψει όλα.
Θα χρειαστώ τη βοήθειά σου σε κάτι.
Σε τι?
Θα μου βοηθήσει σε κάτι αριθμούς. Λοιπόν, καταρχάς, πόσοι άνθρωποι ζούμε στην Ελλάδα?
Πόσοι άνθρωποι ζούμε στην Ελλάδα?
Ναι.
Ελάχιστοι.
Ελάχιστοι, μπράβο.
Εσύ, μάλλον εννοείς πόσοι υπάρχουν στην Ελλάδα. Το πόσοι ζουν είναι άλλη κουβέντα.
Αποστολή.
Έλα.
Τι διαφορά έχει, ρε, ο Σάββας ο Ξηρός με τους Φιλιππίδες και όλους αυτούς, ξέρεις? Ο ένας έτρωγε εκατομμύρια, τα ξεκοκάλιζε, και ο άλλος ξεκοκάλιζε τους εκατομμυριούχους. Εγώ είμαι με το Σάββα πάντως.
Να σου πω πρώτα απ' όλα μια ευχή, μιας και το σήκωσες και λέω ότι θα πάει καλά η χρονιά. Σου στέλνω 1000 ευχές που φτάνουν ως το γόνα, ποτέ μη χύσεις δάκρυα ούτε από δακρυγόνα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα.
Τι ήταν αυτό, ποιηματάκι?
Ποιηματάκι από το ημερολόγιο το.
Α, ποια ημερομηνία?
Ποια ημερομηνία, τωρινή.
Εγώ έκανα μαλακία. Έκανα μαλακία και πήρα ένα εκκλησιαστικό και έχει κάθε μέρα άλλο. Κατά Μαρθαίων, κατά Μάρκων, κατά Άπολα, κατά Κάθια. Έχει διάφορα.
Θα ήθελα να αναφερθώ για αυτό το φλέγον ζήτημα της τρομοκρατίας και τα λοιπά. Πρέπει να πω ότι δεν ανέκυψε τώρα με το Ξηρό.
Όχι, απλά τώρα βόλευε μια τρομολαγνία από το Σαμαρά.
Ναι, λεβέντη μου, καμία...
Βέβαια και δεν προέκυψε τώρα.
Απλά θέλω να πω ότι 25 μέρες πριν από τη δολοφονία των μελών εκεί της Χρυσής Αυγής, ο κύριος Δένδιας είχε αναφερθεί σε κάτι που είχαν γράψει οι αστικές φυλάδες όταν διαλύθηκε η 17 Νοέμβρη, ότι η τρομοκρατία δεν τελείωσε.
Το 73 το έπανε και αυτό ή όχι?
Όχι, όχι το 73. Όταν συλλάβανε, οι φυλάδες γράφανε ότι η τρομοκρατία δεν τελείωσε με την 17 Νοέμβρη.
Η τρομοκρατία τώρα ξεκινάει. Και μετά είδες. Κυβέρνηση Καραμαλή, Παπανδρέου, Γεωργάκη που σε έβαλε στο μνημόνιο.
Καμία
τώρα με το Σαμαρά. Βέβαια δεν τελείωσε η τρομοκρατία του 2003.
Ποτέ ούτε πρόκειται να τελειώσει. Αλλά το παιχνιδάκι είναι στημένο και θα πρέπει να το καταλάβουν ότι ήταν ευκαιρία τώρα να δουλέψουμε και λίγο δικοματικά.
Ναι.
Πήρα να μιλήσω στη πιο ερωτική φωνή του ραδιοφώνου.
Ποιον θες?
Το Θύμιο.
Α.
Να σου πω, τουλάχιστον τον Κομενάκη το χουφτώνεις.
Ποιο Κομενάκη?
Έλα, τον Κομενάκη που το βγάζει συνέχεια. Εντάξει, από φωνή καλά πάει. Το χουφτώνεις τουλάχιστον.
Μπα, ζήλιες. Εσένα που σε βγάζω συνέχεια, σε χουφτώνω.
Όχι, ρε φίλε, εντάξει, λέω. Αν το χουφτώνεις τον Κομενάκη, αυτό.
Το χουφτώνω. Όσο χουφτώνω και σένα.
Α, όσο χουφτώνω και εμένα. Πω, σεξουαλική παρενόχληση. Να σου πω κάτι.
Μόνο.
Άκουσε τον πρετεντέρη που μας είπε καθυστερημένα.
Σιριζέος.
Ναι, να σου πω.
Καλά σας έκανε και εσύ. Ενώ τι είστε.
Καλά έκανε και μας. Το πρόβλημά μου, ξέρεις ποιο είναι? Ότι και ο Καλαμπούκης 5 πάνω 5 κάτω καθυστερημένα μας λέει. Εκεί αυτό είναι το που με προβληματίζει.
Ενώ.
Τι πλάνο, τι εννοώ.
Τι είστε.
Εγώ θεωρώ ότι δεν είμαστε καθυστερημένοι.
Έτσι θεωρείς, ε. Να πας στον πρετεντέρη να το πεις. Σημασία
πάνω,
βέβαια έχει και ποιος λέει αυτό που λέει, ε.
Βέβαια.
Έτσι εκεί είπε ο πρετεντέρης ότι είστε καθυστερημένοι.
Για τον πρετεντέρη δεν...
Κατάλαβες την επόμενη ποιοτική δημοσκόπηση.
Έχουμε περίπου επιτύχει το 80% των όσων πρέπει να κάνουμε. Έχουμε εξαλείψει τα αίτια της κρίσης, τα αίτια της ελληνικής κρίσης.
Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο.
Πάνε και τα αίτια της κρίσης. Τώρα πάμε να εξαλείψουμε ό,τι άλλο μπορεί να εξαλειφθεί. Είπε πριν ο λασπολόγος Ταρίφας, ο τελευταίος στο προηγούμενο τηλεφωνικό κέντρο, όπως τα λέμε εμείς, ότι λέμε και εμείς καθυστερημένους τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πρετεντέρης το ανέφερε αυτό σε ένα άρθρο προχθές. Ποτέ δεν το έχουμε πει, δεν το συνυπογράφουμε άλλωστε. Ποτέ δεν με τέτοιους όρους χαρακτηρίζουμε πολιτικές πράξεις, συμπεριφορές και διάφορα άλλα τέτοια. Μακριά από εμάς τέτοιου τύπου χαρακτηρισμοί. Αλλά είναι γνωστός λασπολόγος, φίλος με τον Αποστόλη, είχε έρθει εδώ μια φορά, μας είχε δει κιόλας. Οπότε λέει διάφορα τέτοια, πετάει πολλά για να μείνουν ελάχιστα. Άλλα θέματα έχουν οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά καθυστερημένοι δεν είναι σε καμία περίπτωση, όπως νομίζω και όλων των κομμάτων δεν μπορεί να γίνει πολιτική συζήτηση ή υπόβαθρο να υπάρξει όταν χρησιμοποιούμε τέτοιου τύπους, τύπου χαρακτηρισμούς, και μου κάνει εντύπωση που ο κύριος Πρετεντέρης, ένας τόσο νοήμων άνθρωπος, αναγκάστηκε να καταφύγει τι πανικός θα υπάρχει. Σε τέτοιου τύπου χαρακτηρισμούς. Σήμερα το πρωί ο Καμπουράκης και ο Οικονομέας έπρεπε να παρουσιάσουν το πάνελ που ήταν και η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου εκεί. Αφού παρουσίασαν το πάνελ, τέθηκε θέμα επιλογής θέματος συζήτησης. Και θα ακούσετε ποιο θέμα επέλεξαν, τα σκάνδαλα, αλλά πώς το χαρακτήρισαν και πόσο συνειρμός οδήγησε να επιλέξουν αμέσως την Άννα Μισέλα Σημακοπούλου ως πρώτη ομιλήτρια.
Λοιπόν, η κυρία Άννα Σημακοπούλου από τη Νέα Δημοκρατία, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας εδώ. Καλημέρα σας. Ο κύριος Δημήτρης Βίτσας, γραμματέας κεντρικής πολιτικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Παναγιώτης Ρήγας, γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Και ο κύριος Γιάννης Αμυρίδης, γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας της ΔΗΜΑΡ και βουλευτής ΔΗΜΑΡ. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, από πού λες να χτίσουμε?
Από την Πόχα.
Από την Πόχα.
Από την Πόχα, λέω.
Κυρία Σημακοπούλου.
Αυτομάτως ο συνειρμός στον Οικονομέα, εφόσον ήταν σκάνδαλα το θέμα Μπόχα, πάμε κατευθείαν στον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Από πού αλλού να ξεκινήσεις? Βέβαια ήταν και το Πασόκ εκεί, αλλά κάπως το Πασόκ τώρα τελευταία δεν το πολύ λογαριάζουν, και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα για τη δημοκρατία, όχι για άλλο λόγο. Χθες βράδυ στον Ενικό ήταν ο Βορύδης, ήταν ποικίλο το πάνελ εκεί, θέματα τα γνωστά, σκάνδαλα, μίζες, όλα τα υπόλοιπα, και ο Βορύδης κάποια στιγμή αναφέρθηκε στα ναυπηγεία, στην κρίση των ναυπηγείων, γιατί δεν έχουμε εδώ ναυπηγήσεις πλοίων, που η Ελλάδα κάποτε ήταν πρωτοπόρος και δούλευε και πολύ κόσμος, και άρχισε να παριθμεί τους λόγους που δεν έχουμε εδώ πλοία, δεν έρχονται εδώ πλοία. Κάποια στιγμή ως τρίτο λόγο έβαλε τις κινητοποιήσεις και υπήρχε η Γιάννα Κανέλη δίπλα του.
Το μεγάλο ζήτημα όμως που μου θέσατε έχει για μένα τέσσερα ζητήματα. Τέσσερα ζητήματα που συνδέονται με την πραγματικότητα, με την ανταγωνιστικότητα της ναυπηγικής δραστηριότητας. Λοιπόν, το πρώτο ζήτημα είναι ο τραπεζικός δανεισμός. Οι ανταγωνίστριες χώρες της Ελλάδας στα ναυπηγεία δανείζουν τους εφοπλιστές πολύ μεγάλα ποσά, στην τάξη του 80%, προκειμένου να κάνουν ναυπηγεία εκεί. Το δεύτερο ζήτημα που υπάρχει είναι το κόστος της ασφάλισης. Το κόστος ασφάλισης αυτές τις δραστηριότητες είναι πάρα πολύ υψηλό. Το τρίτο ζήτημα έχει να κάνει και πολλές φορές με, ας το πω, άγριες κινητοποιήσεις οι οποίες δεσμεύαν τα πλοία, η καθυστέρηση κάθε ημέρα εκτέλεσης της επισκευής στα πλοία αυτά είναι πάρα πολύ ακριβή. Αυτού του τύπου οι δεσμεύσεις και καθυστερήσεις οι οποίες έχουν γίνει στο παρελθόν έχουν δημιουργήσει ένα πάρα πολύ κακό κλίμα.
Απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία η παραγγελία, η κρατική.
Εκεί λοιπόν.
Από τις ένοπλες δυνάμεις.
Σωστά, κύριε Κανέλη.
Πριν φτάσετε στις κινητοποιήσεις.
Φτάνω σε μια.
Μπορεί το ελληνικό δημόσιο να παραγγείλει καράβια? Δεν μπορεί.
Σωστά, όπως λέει και ο Βορύδης, αλλά δεν το αναφέρει ως λόγο αυτό όμως, γιατί είναι ένας πολύ βασικός λόγος. Άντε να δεχθούμε ότι φταίνε και οι κινητοποιήσεις, που πόσες πια γίνονται κινητοποιήσεις, τέλος ή γινόντουσαν μέσα στις 365 μέρες του χρόνου, πόσες ήταν αυτές. Αλλά όμως αυτό το πολύ βασικό και εντελώς παράλογο, εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας, όσο τίποτε άλλο, παραχώρηση, ξεβράκωμα κανονικό, δεν το αναφέρουν καν όλοι αυτοί οι βουλευτές που κόπτονται για την οικονομία, την εθνική, την κατάρρευση, την απομίζηση της Ελλάδας και διάφορα άλλα τέτοια. Δεν το βάζουν καν. Όταν τους το πει κάποιος, ναι, σωστό και αυτό, αλλά επιμένει μετά τη γνωστή κασέτα με τους γνωστούς λόγους, που δεν είναι οι πρώτοι, αλλά όμως τους αναδεικνύουν αυτοί ως πρώτους για να καλύψουν τις πραγματικές αιτίες που η Ελλάδα έχει μείνει μόνη, χωρίς να παράγει τίποτα, χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα, να βράζει στο ζουμί της και να ισχυρίζονται όλοι αυτοί ότι έτσι σώζεται η Ελλάδα και ο λαός της.
Αποστολή.
Ναι.
Καλημέρα, καλή χρονιά, βρε.
Καλέ, ποια είσαι εσύ?
Δεν με κατάλαβες.
Πού να σε καταλάβω?
Η Βίκη είμαι.
Ποια Βίκη?
Με το πουτσινό ένσημα, η χορέστρια.
Μωρή.
Τι κάνεις
αυτό? Ρε πτανή. Εσύ είσαι. Ξέρεις πώς σε ζητάει ο κόσμος? Ξέρεις πώς έχουν ανέβει μετοχές σου? Καλά έκανες και πήρες.
Ναι, αλλά.
Σου έχω πελατεία μεγάλη.
Δεν μου απάντησες στο email που σου έστειλα με τις φωτογραφίες που ήμουν αντιμένα για Βασιλίτσα.
Πού καλά έστειλες, δεν το είδα.
Το email που μου έδωσες, είμαι ντυμένη για Βασιλίτσα και δεν μου σχολίασες τίποτα.
Κάτσε να πω τώρα, περίμενε, έχει τσόντα μέσα.
Είμαι ντυμένη για Βασιλίτσα.
Καλά, αυτό δεν λέει κάτι από μόνο του.
Ούτε ήρθες να με δεις, έπιασα δουλειά στο μαγαζί. Να έρθεις να με καμαρώσεις, χορεύω στο μαγαζί.
Α, είδες η εκπομπή, ε?
Ναι, χαμός.
Αποστολή,
έχω πρόβλημα.
Τι πρόβλημα?
Μου την πέστη ένας τύπος που είναι οργανωμένος στη Χρυσή Αυγή.
Πάλε καλά. Εκεί έχεις να πεις και πέντε κουβέντες.
Δεν μου.
Αλλά πέντε μετρημένες. Φαντάζεσαι να ήταν οργανωμένος στο κουκουέ?
Τι ακούγεται τώρα για αυτό?
Σε ησυχία δεν ασάφνει. Όλη την ώρα θα σου μίλεγε θεωρίες εκεί πέρα. Πάλι καλά με το Χρυσή Αυγή, την έχεις να πεις και πέντε κουβέντες. Πέντε όμως.
Σε μέρα αποστολή, όλο για Εβραίους και τέτοια μου λέει.
Για Εβραίους.
Εκεί που συζητάμε, τσουπ και Εβραίοι στην κουβέντα μας.
Τσουπ, ανάψε έναν αναπτύρα, τελειώνει η ιστορία. Το γκέ, γεια σας.
Έχεις μήπως περάσει καθόλου τελευταία από τη Συγκρού έξω από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας?
Το αποφεύγω. Έχω ακούσει ότι οι τιμές έχουν ανέβει πολύ.
Α,
ναι, ναι, δεν έχει.
Όχι, εγώ ήθελα απλώς να ρωτήσω.
Όλες οι πουκάνες εκεί μέσα σου παίρνουν χρήμα άμα τη εμφανίσει.
Αχα.
Ναι.
Εγώ άλλο ήθελα να ρωτήσω. Αν το κτίριο της Νέας Δημοκρατίας έχει ρεύμα.
Πώς να μην έχει καλέ. Βοβός λέει από πάνω, δεν θα έχει ρεύμα.
500...
Σημασία έχει αν το πληρώνει ή όχι. Όχι, δεν το πληρώνω, θα σου το πω εγώ.
Εκεί θέλω να...
Δεν θα έχει ρεύμα.
566.000 ευρώ οφείλει η Νέα Δημοκρατία για το κτίριό της, το κεντρικό.
Μεγαλύτερο σκάνδαλο τι είναι τελικά με τα καινούργια γραφεία της Νέας Δημοκρατίας?
Ποιο είναι, για πες.
Ότι πήγε στο κτίριο του Βοβού.
Ναι.
Ή τα 500 που χρωστάει στη ΔΕΗ. Τι είναι μεγαλύτερο σκάνδαλο? Ναι.
Χρυσή Αποστολή.
Έλα.
Φαντάζομαι την αυριανή ελληνοφρένεια θα την κάνετε ζωντανά. Έτσι δεν είναι?
Όχι.
Στην Ευελπίδων πρέπει να πας, ως Τσολιάς.
Ο Τσολιάς τι να κάνω στην Ευελπίδων?
Με το Κοντομινά συνοδεία.
Εγώ ως Μπαλούρδος πάω. Μπορεί να χρειαστεί να κάνω καμιά σύλληψη.
Ο Μπαλούρδος θα τον συνοδεύει μέσα και ο Τσολιάς απ' έξω με φωτογραφία.
Απεργία πείνας. Μ' αρέσει.
Τι είπε αυτός ο Βεζίλογλου στο μάτι, είναι σε άμυνα.
Οι άνδρες των μάτι συνήθως αμήνονται.
Όταν έκλεισαν με εκείνη τη χειροπέδα την πόρτα, ήτανε σε άμυνα. Όταν μπήκανε
δεν
μέσα.
Δεν είδες την πόρτα πώς τους την έπεφτε? Τι επίθεση έκανε η πόρτα στα ΜΑΤ? Η πόρτα της Έρτιλες.
Ναι, βέβαια.
Και τις δώσανε και κατάλαβε. Σκηνές άμυνας είναι και τότε με τη Ζαρντινιέρα. Είναι και τότε που έριξαν την κροτίδα πάνω στο δημοσιογράφο τον Κυπρέο και τον άφησαν κουφό. Σκηνές άμυνας είναι όταν την έπεσαν στο Μάριο τον Λόλο τον φωτογράφο.
Ναι, ναι, που του είχαν ανοίξει το κεφάλι.
Τότε. Θύμησε μου άλλη μια σκηνή άμυνας. Τι άλλη σκηνή άμυνας είχαμε?
Το Γρηγορόπουλο. Να ξεχάσουμε τον Γρηγορόπουλο.
Εκεί να το πούμε, το τερμάτισαν.
Ναι,
όταν
ναι,
λέμε
ναι.
Άμυνα, εκεί τερματίστηκε.
Ναι, ναι, ναι. Εκεί ήταν το τελευταίο στάδιο.
Οι σκηνές άμυνας ήταν με τους σχολικούς φύλακες πρόσφατα, με τους εκπαιδευτικούς, με τους φοιτητές. Θες να πω κατηγορίες? Έχω να θυμηθώ σκηνές άμυνας.
Αυτός ο Ρεζίλογλου.
Ο Εβίας.
Όχι, όχι, όχι. Ο άλλος. Η Σεβίας είναι σε άλλο υπουργείο. Είναι, αλλά σε άλλο υπουργείο.
Απ' την Εβία είναι και αυτός, παιδί μου.
Αλήθεια.
Πού είναι? Όχι, είχαν τυχαία το ίδιο όνομα. Ξαδέρφια είναι.
Α, αλήθεια. Δεν το είχα ψάξει, γιατί δεν.
Χρειάζεται να το ψάξεις. Βλέπεις το αγελαδίς και στο βλέμμα. Ίδιο είναι και στα δύο. Για να θυμίσω ότι ο τελευταίος μεγάλος που είχε πει ότι τα ΜΑΤ αμήνονται, θα σου πω την ατάκα, ότι είναι ακούριν τα στρατιωτάκια.
Ναι.
Ποιος ήτανε?
Ο Πολύδωρος.
Ο Βύρον ο ποιητής.
Οι μονάδες καταστολής που λέμε τα ηρωικά ΜΑΤ είναι ακούνητα και αμήλυτα στρατιωτάκια.
Αυτός ο Σίμος έχει πάρει σταυρό προτίμησης.
Ναι.
Έχει πάρει σταυρό προτίμησης κανονικά.
Ναι, από τη Ρούλα Καρομιλά. Τον προτίμησε στην εκπομπή τη.
Έλα.
Τι άλλο σταυρό να έχει πάρει?
Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με εντυμότητα. Και νομίζω ότι δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό.
Απολύτως κανένας όμως. Τώρα θα κάνουμε μάθημα επικοινωνίας. Υπάρχουν μακροχρόνια άνεργοι σε αυτόν τον τόπο, είναι 400-500.000. Πάρα πολλοί. Πόσοι από αυτούς παίρνουν το επίδομα ανεργίας? 40.000. Ο ένας στους 10. Αυτό από μόνο του είναι έγκλημα. Έγκλημα γιατί κυρίως οι μακροχρόνια άνεργοι δεν είναι 20άριδες. Είναι πάνω από 50 και αυτό προκαλεί μια επιπλέον δυσκολία. Πώς ζουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι, ένα τεράστιο θέμα. Θα ακούσουμε πώς ο αρμόδιος υπουργός εργασίας, ο Γιάννης Βρούτσης, παρουσίασε με χαρά τα στοιχεία, χωρίς να αναφερθεί σε αυτό. Ο Γιώργος Αυτιάς του το έβγαλε με κάποιο τρόπο και μας παρουσίασε τα επιτεύγματα της κυβέρνησης στο συγκεκριμένο τομέα.
Με δύο νούμερα για να καταλάβει ο κόσμος.
Πόσοι θα το πάρουν,
το 2009.
Πόσοι είναι και πόσοι θα το πάρουν?
Δύο
νούμερα.
Ακούστε. Θα σας πω. Το 2009. Το πήραν 1.420 μακροχρόνια άνεργοι το επίδομα. Ναι. Το 2010 1.850. Το 2011 το 11 3.600. Το 2012 8.100. Το 2013 το χρόνο που τέλειωσε 23.300.
Ναι.
Και το 2014 με την καινούργια απόφαση 41.700. Σας λέω ότι το 2009 δώσαμε 3,4 εκατομμύρια ευρώ.
Σε σύνολο πόσων φέτος
το 14 εκατομμύρια.
Ένα το Υπουργέ.
Το 11 5 εκατομμύρια.
Ναι.
Ακούστε το. Το 12 19,5 εκατομμύρια, το 13 56 εκατομμύρια και ναι. Το 14 θα δώσουμε 100 εκατομμύρια. Δηλαδή 100% αύξηση.
Θέλω να μου πείτε πώς είναι οι μακροχρόνια άνεργοι. Υπουργέ μου, ένα λεπτό. Νομίζω ότι είμαι σαφή. Είναι 400.000 οι μακροχρόνια άνεργοι. 500.000, 600.000. Πώς είναι. Ναι. Και θα πάρουν πόσοι, 50.000. Ένα στου 10 θα πάρει μόνο.
Κύριε Αυτιά, μακάρι να μπορούσαμε να δώσουμε, σας το είπα πριν.
Θα ήθελε πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, ακούσατε τι χαρά είχε στη φωνή όταν περιέγραφε την αλματώδη άνοδο και αύξηση από 1.000 άτομα το 9 που το παίρνουν τώρα 40.000, ενώ οι 450.000 δεν θα πάρουν το επίδομα αυτό. Αυτοί λοιπόν διοικούν και με αυτόν τον τρόπο και έτσι θεωρούν τόσο πολύ κάφρους αυτούς που απευθύνονται. Με αυτό το πιο αισιόδοξο κλείνουμε για σήμερα. Ακολουθεί Λαός, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και Μαγκαζίνο. Εμείς το βράδυ τηλεοπτική Ελληνοφρένα, όπως κάθε Δευτέρα Τρίτη, 10 παρά 10 από τον Α. Γεια σας.
Δύο πράγματα. Αυτός που έβαλε και φώναζε, είπε το τέλος ζήτω το κουκουέ.
Ναι.
Ένα που είχες που έβαλε ζήτω το κουκουέ που λέει που φαινόταν μετανάστη, δεν ξέρω τι ήταν. Έτσι. Από εδώ σαν τον Κουκουλόπουλο. Τον πάρει, ξέρεις, σαν να είχε πιει 10 τόνους τσιουίσκι, ας πούμε.
Εκεί φτάσανε στο Πασόκ. Αυτή είναι η κατάδια τους.
Είδε να παίρνουν τηλέφωνο και να λένε ζήτω το κουκουέ. Κατάσταση. Λοιπόν, μπα πείτε πια.
Πρέπει να σπάνε στου 58 να δουν την υγειά του. Τι δουλειά έχουν στο κουκουέ.
Ελάτε, τι να πω.
Θα πάνε οι Πασόκοι στο κουκουέ να το μολύνουνε. Α πάνε στου 58 που είναι όλοι δικοί τους εκεί, σάπιοι.
Ναι, Real FM.
Ναι, ναι.
Γεια σας από το Αττικό Άρσος τηλεφωνώ.
Τρώμαξα, παιδί μου, γνώμιζα επιστατικό νοσοκομείο και λέω τι έγινε, μεταφέρθηκε κανένας οικείος.
Έχουμε εδώ διάφορα άγρια ζώα.
Ναι.
Έχει σκάσει μία μαϊμού. Και τώρα πήρε ένας φίλος και μου είπε ότι την είδαν στο Υπουργείο Υγείας. Λέει, τι θα τη φέρετε.
Ναι.
Ναι, έτσι μου είπε.
Αυτή στο Υγείας ποια είναι, η γνωστή, η κοκκινόκολη.
Ναι, αυτή.
Άντε, γεια. Το είπαμε, εξαιρετικό, γεια. Ναι. Γεια σας. Γεια χαρά. Μ' ακούτε.
Ναι.
Γεια, δεν μιλάτε.
Πρώτα απ' όλα, πού πήρα τηλέφωνο.
Πού πήρατε, κυρία μου, πού πήρατε.
Στην εφημερίδα, δεν πήρα.
Ναι, τι θα θέλατε.
Επειδή κάνει αντιλόγια, δεν σας ακούω καλά. Γι' αυτό το λόγο μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Χατζηνικολάου.
Με έχετε σε ανοιχτή ακρόαση.
Ορίστε.
Έχετε ανοιχτή ακρόαση.
Σας παρακαλώ, γεια σας.
Σας προσέβαλα. Εντάξει, το παίρνω πίσω. Δεν ήθελα να το πω αυτό για την ανοιχτή ακρόαση. Κι εγώ ξεφεύγω καμιά φορά. Συγγνώμη,
Αποστολή είσαι.
Ναι.
Γεια σου, Αποστολή μου.
Γεια.
Θέλω να δεις τώρα, μόλις άκουσα, είμαι εκπαιδευτικός. Μόλις άκουσα κάτι νέο, ότι θα αυξηθούν οι διακοπές, λέει θα μας βάλουν μια εβδομάδα μετά την καθαρά Δευτέρα.
Να πηγαίνει. Δεν σου είπανε και το νεότερο, θα σου κοπεί από το μισθό, ξέχασα να σου το πω.
Τι.
Τίποτα.
Α, λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Δεν ξέρω, έχω το εξής πρόβλημα. Δεν ξέρω σε ποιο χιονοδρομικό να πάω, Αποστολή μου. Δηλαδή τα σκι, να πάω να αγοράσω σκι. Πού θα βρω τόσα πράγματα να κλείσω, ποιο θα λέει να κλείσω.
Δεν είναι για σένα, φίλε εκπαιδευτικέ. Δεν είναι για σένα, γιατί όπως σου είπα, εσένα θα σου κοπεί αυτή η εβδομάδα. Μην το χαίρεσαι. Ούτε για σκι θα έχεις.
Ξέρω με αυτό. Ξέρω ότι θα μας προσθέσουν το Σεπτέμβριο και το καλοκαίρι. Αλλά μέσα σε όλα αυτά έλεγα σε ποιο θα λέει να κλείσω.
Θα τη βρεις την άκρη σου, δεν σε φοβάμαι. Πήγαινε στο Λιάπη, πήγαινε στο Καμένου, κάπου όπου θες.
Α, κάπου. Ναι. Κοίταξε στην Ικαρία, καλά θα μου έρθει. Δεν θα μου πέσει άσχημα.
Μπα και αλλάξει και μυαλά.
Έχεις που έχεις εσύ που έχεις τα μέσα. Όταν θα βάλεις τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, έχεις στο νου σου να βάλεις την ώρα που μιλάει ο Βενιζέλος. Έχεις δει τον τύπο που πάει και τους βάζει τα νερά.
Ναι.
Που τους αλλάζει το νερό.
Ναι.
Να εμφανιστείς εσύ σαν σωλιάς και να του δώσεις ένα υποβρύχιο, ρε. Βανίλια. Καλό.
Έλα, Αποστολή. Προχθές σου λέγα για το Σαμαρά, λέει, που μου λέει, ρωτάς με ποιον μιλάτε και τα λοιπά. Σου λέγα ότι μέσα στο 14 θα έρθει ανάπτυξη. Γιατί ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ποτέ ψέματα. Θέλω να συμπληρώσω μια φράση που έγραφαν οι Ναζί. Ότι η εργασία απελευθερώνει. Και έχουμε ένα παράδειγμα, το Γεωργάκη, ο οποίος είναι τελείως απελευθερωμένος. Η εργασία η δικιά μας απελευθερώνει το Γεωργάκη και τα αφεντικά. Δουλεύουμε εμείς για να είναι απελευθερωμένοι αυτοί, καταλαβες. Αυτό γίνεται.
Ναι, καλημέρα, Αποστολή.
Γεια σου, φίλη.
Κατερίνα, λέγομαι, καλή χρονιά, καλή δύναμη.
Γεια σου, Κατινίτσα.
Θέλω τη γνώμη σου. Πες μου, έβλεπα στην Τσαπανίδου τον Έλλην Αϊνστάιν, λέει, που είναι 32 χρονών και καθηγητή στο MIT.
Μα κοίταγε στην Τσαπανίδου και πρόσεχε στον IT εκεί, τον Αϊνστάιν.
Παιδί μου, μιλούσε εκεί πέρα ένα Έλληνα, είναι 32
χρονών. Όποιον και να έχει καλεσμένο η Τσαπανίδου, δεν μπορώ να την παρακολουθήσω. Κοιτάω Τσαπανίδου μόνο. Είναι παλιό έρωτα, ξέχασα.
Μην είσαι ρατσιστή.
Λοιπόν, είμαι ρατσιστή. Και να με πει, ρατσιστή δεν με λες.
Πες θα μ' ακούσει.
Άντε.
Λοιπόν, αυτός ο οποίος διδάσκει μαθηματικά λέει ότι βρήκε, έλυσε τον γρίφο του ΝΑΣ. Και όταν τον ρώτησε τι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα να καταλάβουμε, είναι λέει μια οικονομική πρόβλεψη και καταλαβαίνουμε, λέει, ότι ένας πληθυσμός δεν θέλει να μας δώσει στοιχεία για οικονομικά δεδομένα, τι κίνητρο θα του δώσουμε για να μιλήσει. Σου αρέσει αυτό.
Τώρα, επειδή είπες το όνομα της Τσαπανίδου στην αρχή, είναι το ίδιο που παθαίνω με την εκπομπή της. Δεν άκουγα τι μου έλεγες. Σκεφτόμουν την Τσαπανίδου πάλι.
Παιδι, μου, σταματά στην Τζαπανίδα.
Τι να τη σταματήσω, παιδί μου, έχω τρελαθεί. Πάω και ζητάω ρουσφέτια στο Χατζηνικολάου να με παίρνει στο Σταρ και καλά κάτι να βοηθάω.
Εντάξει, Αποστόλη, δεν σε ακούω. Να σε καλά, ταξιδεύω. Φιλιά, γεια.
Καλό ταξίδι.
Σημασία έχει το συνολικό έργο και το συνολικό αποτέλεσμα. Όπως ξέρετε, η πολιτική κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Θυμηθείτε πώς ξεκινήσαμε, πού είμαστε 1,5 χρόνο πριν, πού ήταν η οικονομία και πού είναι σήμερα. Άρα, εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι κάτι καλό κάνουμε.
Σε ευχαριστώ, Πανεγύρω.
Ναι, για πρώτη φορά από το 2001, από το 2001, είμαστε πάνω από τους στόχους.
Σε ευχαριστώ, Πανεγύρω.
Ναι. Έχουμε περίπου επιτύχει το 80% των όσων πρέπει να κάνουμε. Έχουμε εξαλείψει τα αίτια της κρίσης, τα αίτια της ελληνικής κρίσης. Έχουμε εξαλείψει τα αίτια της κρίσης.
Η ελπίδα πλέον διαφαίνεται.
Μάλιστα.
Τα πράγματα πάνε καλύτερα.
Μάλιστα.
Σε ευχαριστώ, Πανεγύρω.
Ναι. Έχουμε εξαλείψει τα αίτια της κρίσης, τα αίτια της ελληνικής κρίσης.